Počúvate Na Múriku, podcast Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ktorý vznikol pri príležitosti z tého výročia fakulty. Múrik pred budovou na Gondovej ulici je už celé 10 ročia miestom, kde sa dozvieš, čím Filda práve žije, čo riešia učitelia aj študenti.
Dnes sme pozvali k podcastovému mikrofónu Na Múriku pani profesorku Martu Botíkovú. Pani profesorka Marta Botíková z katedry etnológie našej fakulty totiž nedávno vydala knihu Dievčatá, ženy na Slovensku a v Maďarsku v rokoch 1955 až 1989 spolu so svojou maďarskou kolegyňou Zitou Deáky. Knižku vydala Filozofická fakulta Univerzity Eötvösa Loránda v Budapešti v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského. No a Dievčatá a ženy za socializmu alebo v ére štátneho socializmu, to je samozrejme veľmi zaujímavá téma. Ten štátny socializmus v našich krajinách, zjednodušene povedané, možno povedať, že bol určitý projekt. Mal rôzne fázy a vieme, ako dopadol. V rámci tohto projektu sa deklarovalo, že moderná socialistická žena je emancipovaná, je rovnoprávna s mužom, má tie isté práva. Táto časť socialistického projektu, emancipácia ženy, ako dopadla?
Ďakujem pekne za otázku, aj za pozvanie. A teda musím povedať, že nebudem mať na všetko rovno a priame odpovede. Hodilo by sa povedať, že dopadlo to výborne, ale zďaleka nie. Projekt emancipácie mal mnohé zádrhele, nie len v samotnom projektovaní, ale treba povedať, že aj v tej východiskovej situácii. My sme sa k téme s mojou kolegyňou z Maďarska dostali vlastne na základe takých rozhovorov a spomínania na naše detstvo, naše mamy, našu mladosť a teda ďalší čas, ktorý sme prežívali v tom období štátneho socializmu. A uvedomili sme si obidve ako etnologičky, že naše krajiny išli vlastne do tejto situácie ďaleko od moderného rozvoja, myslím vo všeobecnosti, ktorý by pokrýval celú našu krajinu a všetky spoločenské vrstvy. Samozrejme, tak by to bolo aj veľmi ideálne. No ale problematika emancipácie bola nie bezprostredne predmetom nášho skúmania. Skôr sme chceli poskytnúť obraz, ako vlastne ženy žili, ako sa rozvíjali ich život v rodine, ako sa diali veci okolo hygieny, okolo odievania, módy, stravovania, samotnej teda vlastne aj domácnosti. A potom v tom spoločenskom priestore najmä sme sa zamerali na sviatky. Všade, kde sme sa pozreli, žena mala svoje významné miesto, avšak nevravím, že významné postavenie. To významné miesto sa naplňalo jednak na základe, ako som už povedala, tej východiskovej tradície. Pretože sme tu dedičmi takého veľmi extenzívneho rozvoja modernity, v podstate od toho 19. storočia sa to v rôznych vlnách vlieklo alebo potom trošku akcelerovalo a opäť upadlo. Teda ten koncept emancipovanej ženy nebol nikdy nejakým svetlým cieľom. Cieľom bolo nájsť svoje miesto a prežívať podľa možností, teraz poviem takéto moderné a často používané slovo, že v pohode.
Vo vašej knihe je veľa krásnych ilustrácií dobových, ktoré jednak pochádzajú z obrázkových časopisov pre ženy, z rôznych oficiálnych zdrojov, ale aj zo súkromných zbierok. No, 90% dám a dievčat na týchto obrázkoch sa usmieva a 100% vykazuje dobrú náladu. Boli socialistické ženy niekedy aj nahnevané alebo smutné?
To je dobrý postreh. Musím povedať, že ilustrácie boli jedným z našich cieľov, pretože zámerom knihy bola taká popularizačný cieľ, bol hlavným zámerom. A nevyberali sme nápoky usmiaté ženy, ale ako si takto vyšlo, situácie, ktoré boli zachytené na fotografiách, patrili k tým, možno k tým pohodovým, k tým príjemným. A tiež nezabúdajme, že možnosti fotografie v minulosti, vlastne v tom, aj v tej druhej polovici minulého storočia, boli oveľa pomalšie, oveľa menej intenzívne, ako ich poznáme dnes. Na vizuálnej dokumentácii v etnológii oslovím svoje študentky, aby si pozreli svoj mobil z minulého týždňa a spočítali fotografie. Kým tieto ženy v našej knihe sa fotografovali pri určitých príležitostiach. A to už bolo celkom vážne. A tam bol aj ten odkaz. Toto sa dostane do albumu, toto bude súčasťou našich spomienok. Nuž áno, máme tam viac práve takýchto, tohto typu fotografií, kde možno vidíme viacej úsmevov, ako keby sme mali k dispozícii nejaké reportážne fotografie z nejakých nepríjemných situácií.
Rola ženy v tom staršom ponímaní aj v tom socialistickom asi obsahuje úsmev a dobrú náladu, ústretovosť, optimizmus.
Vlastne odpoviem na tie vaše predchádzajúce dve otázky. V texte, kto sa začíta a bude našim vnímavým čitateľom, zistíme poľahky, že časy to boli ťažké a náročné. Teda možno ten úsmev je niečo, čo vyzerá ako kontrapunkt. A preto sa ja teraz zameriam chvíľku na text, kde sme skutočne preukázali ťažkosti rodinného života. Aj v rámci spomínanej emancipácie sa od žien očakával väčší výkon, ako možno bolo v časoch predchádzajúcich. Ona sa musela angažovať v rámci svojho rodinného prostredia, ale podobne aj teda v práci, na pracovisku, čo je opäť nový rozmer aj a špeciálne pre roľnícke ženy. My si tu žijeme možno v nejakej intelektuálnej bubline, kde už vysokoškolsky vzdelané ženy dokladáme zo začiatku 20. storočia, ale povedzme si rovno, že to bola výnimka a že v rámci toho spoločenského rozvrstvenia v našich dejinách to bola skutočne veľmi tenká vrstva tých vzdelaných intelektuálok, úradničok a teda žien zamestnaných v nejakých profesiách. Stále najviac bolo roľničok, ktoré boli v práci aj doma.
Vy píšete okrem iného vo svojej knihe o tej ére, kedy sa otvárali masovo, celoplošne, škôlky, jasle, čo súvisí s tou takou akcentáciou pracovného uplatnenia žien, ktoré bolo aj pre hospodárstvo dôležité, nielen pre ideológiu. Zaznamenali ste odozvy na tieto zmeny výlučne pozitívne?
Odpoveď je zložitá a možno by stála aj za širšie uvažovanie. Upresním. Nejaký typ opatrovní pre deti nie je vecou socialistického zriadenia. Oni sa otvárajú, a to patrí do dejín pedagogiky a je to veľmi určite aj rozpracovaný v literatúre jav. Otvárajú sa tieto zariadenia aj na dedinách alebo v menších mestách, a to už na začiatku 20. storočia. A roľnícke ženy boli veľmi radi zaťažené prácou na rodinnom hospodárstve aj v domácnosti, keď zvlášť v čase náporu nejakých veľkých prác bolo kam, a teraz ukazujem úvodzovky, deti odložiť. Tieto opatrovne mali určite svoj význam aj teda v tom výchovnom procese, a tak ako hovoríte, v čase štátneho socializmu sa oni stali nevyhnutnosťou, nutnosťou. A viete, je tam ten rozdiel medzi tou voľbou a možnosťou, keď je to možno dobrý nápad a dobré riešenie, a keď je to nevyhnutné a keď nás k tomu tlačí systém času, práce, rýchlosti života, ktoré všetko treba naplňať. Takže určite tam boli rôzne alebo zmiešané pocity alebo teda ambivalentný vzťah. Kým niektorým sa možno uľavilo a boli spoľahnuté, pretože nie vždy opatera starej matky musela byť tým ideálnym riešením. Iné ženy to pociťovali ako vlastnú depriváciu, nemožnosť naplňať svoje materské túžby a možnosti. Takže neexistuje tu jednoznačná odpoveď, pretože to je aj jedným z výsledkov našej práce, totiž, že to obdobie asi ako každé iné bolo zložité a nie je možné uchopiť ho len cez jednotlivé príklady, pretože príbehov je veľmi veľa.
Vy vo vašej knihe okrem iného pripomínate to rozdelenie komunikácie za socializmu, že iné sa hovorilo doma a iné sa hovorilo navonok. Pravda, k tomu patrila aj rozdielna slovná zásoba. A ja mám zo svojho socialistického detstva takú spomienku, keď dávali slovo v televíznych novinách nejakým pracujúcim robotníkom, roľníkom, mužom. Ja si vybavujem muža na tej obrazovke a tí takým neobratným spôsobom narýchlo hľadajú tie oficiálne slová. Nebolo to tak, že ako keby tento imperatív politiky, takého nejakého politického habitu bol silnejší pre mužov ako pre ženy? Nemohli si ženy dovoliť za socializmu ako taká malá možno výhoda byť viac samé sebou a menej politické?
No, určite žena sa menej dostávala do toho verejného priestoru, myslím, toho sledovaného médiami. Takže ak tá otázka znie k tomu, či mohli byť úprimnejšie, tak je to celkom pravdepodobné. A ja by som použila nie príklad natoľko z reči, ako zo sviatkovania. Viete, hľadali sme fotografie, lebo teda, ako som povedala, jedným z cieľov bola tá vizualizácia, aby bola kniha pekná. A hľadali sme fotografie zo socialistických sviatkov, ktoré sa nejakým spôsobom týkali rodiny, a v skutočnosti sme také ani nenašli. Teda nebolo ten spoločenský priestor, akokoľvek sa tváril, že je dôležitý, nebol premenený na drobné v tých konkrétnych prípadoch natoľko oslavovaný alebo príjmaný. Takže áno, ženy boli samozrejme, že boli politickými bytostiami, veď žili v tejto spoločnosti, ale mali možno tú výhodu, a teraz tú výhodu zase hovorím v úvodzovkách, vlastne toho súkromného priestoru, tej súkromnej sféry.
Vo vašej knihe som našiel okrem iného slávnu fotografiu Antona Šmotláka, ktorá je aj v zbierkach Slovenskej národnej galérie, kde sa družstevníčky v zrelom veku a pomerne tradičnom oblečení tešia pri mori, pravda, s vykasanými sukňami, počlenky, maximálne po kolená v mori. No, toto je síce pekné. Ďalšie výjavy radostných socialistických žien, ale aká je pravda? Aký bol podiel starších generácií žien v 50. 60. rokoch na tých prudkých modernizačných pohyboch? Naozaj sa ich život tak modernizoval? Staršej generácie vidieckých žien?
Samozrejme, fotografiu Antona Šmotláka sme nemohli vynechať práve pre tú kontroverznosť. Aj keď zase na druhej strane jedným z zistení, vlastne potvrdení známych zistení v našej knihe je to, že sa také vývinové fázy štátneho socializmu vlastne menili a z takého systému nedostatku a v podstate poviem biedy sa postupne zvlášť tých 60. a potom 70. a 80. rokov už štátom aj podporované, aby ten image tu bol, tak nastáva čas takého smerovania ku konzumu. A teda konzumujeme aj letné dovolenky, aj keď na to nie sme pripravení, lebo v tej istej knihe máme aj krásne fotografie z 50. rokov ženy na kúpalisku Eva, ktoré by dnes pokojne mohli byť modelkami na prvých stranách modných časopisov. Teda opäť ten svet bol variabilný, no a družstevničky pri mori boli toho tiež dôkazom. A staršie ženy nájdeme na fotografii, a keď budeme tam sa nad vecou zamyslíme, hrabú sa v zemi, je to myslím zber zemiakov, oblečené v teplákoch, v tých pracovných zásterách dederonových. Oni sú tie, ktoré sú v skleníkoch, ktoré sú na tých poliach. Ešte posledné s ručnou prácou vlastne teda spájané, pretože už všetko bolo mechanizované, ale veci, ktoré neboli mechanizované, tak tie vykonávali vlastne ženy. A potom ich vidíme opäť v tých pracovných zásterách, v nejakých miestnych podnikoch. Treba povedať, že to bolo veľmi dobre, že napríklad v Klenovci bol nejaký závod, kde sa uplatnili ženy, alebo inde, hoci kde, nemusíme konkrétne menovať, len tá fotografia je práve odtiaľ. Teda oni boli na druhej strane radi, keď dostávali tú pracovnú príležitosť, ale keď bola podľa možností v mieste bydliska, pretože stále pripomínam, že im zostávala na starosti domácnosť, výchova detí, starostlivosť o zostárnutých rodičov, a toto všetko ešte spájať s nejakými pracovnými povinnosťami, nebodaj cestovaním za prácou, tak to už bolo celkom zložité. Migrujú za prácou muži. Či na konci 19. storočia, či teda v období prvej Československej republiky, alebo aj v tomto čase, ktorý my sledujeme. Zmena nastáva a z toho je celá naša spoločnosť trošku, poviem zase tak, že vyhúkaná, keď odchádzajú ženy opatrovateľky. Všimli ste si, je to sociálny problém, výskum sociológov, etnológov sa tomu venuje a sledujeme trošku aj s takým úľakom, že a čo bude teraz? Ženy odišli z domu. Toto nebol prípad štátneho socializmu.
V celej knihe porovnávate materiál, výskumy z Maďarska a z Československa, respektíve Slovenska. Jeden z tých procesov, ktoré prebiehajú a nielen v tej socialistickej časti rozdeleného sveta, je zbližovanie životného spôsobu v meste a na dedine. Veľmi veľa sa dotýkate tohoto procesu. Chcel by som sa spýtať, v tejto oblasti ste našli podstatnejšie rozdiely medzi vývojom v Maďarsku a v Československu?
Vaša otázka bola jedna z tých prvých, ktoré sme si kládli, a to bol aj tak trochu zámer knihy. Zistili sme pri takých obyčajných osobných rozhovoroch a spomienkach, aká bola tá komunikácia obmedzovaná možnosťami cestovania aj motiváciou poznávania. Takže v tomto smere si myslím, že naše zistenia, ktoré smerujú k tomu, že bola to, že sme boli veľmi podobné krajiny na jednej strane, ukazujeme práve aj rozdiely. Naše systémy štátneho socializmu mali rôzne medzníky, rôzne ruptúry, rôzne časy zmien, ako to súviselo vlastne s historickými udalosťami, či s revolúciou 1956 v Maďarsku, alebo obrodným procesom a následne okupáciou 1968 v Československu. Teda keby sme tak ako cez priesvitku kládli tieto dva druhy zistení, nie sú jednoliaté, sú niekde posunuté v čase. Takisto východiskom mohlo byť, a v úvode aj píšeme, že vlastne tá krajina bola do roku 1918 jednou krajinou, z ktorej naše výskumné, alebo na ktorú sa naše výskumné záujmy upriamili. Avšak existencia Slovenska v rámci Československa predstavovala ohromné zrýchlenie, myslím, že tak sa to vo fyzike povie, že je ohromný impuls modernizácie, ktorý v Maďarsku nebol zďaleka taký výrazný. V období štátneho socializmu, tak v Československu, zvlášť na Slovensku, ako aj v Maďarsku, vznikali nové socialistické mestá. Ale celková tá infraštruktúra bola predsa len rozdielna, teda tá miera urbanizácie Slovenska bola väčšia. Aj keď nezabúdajme, že aj na Slovensku boli tie zabudnuté doliny a miesta, regióny, ktoré sa rozvíjali oveľa pomalšie. A podobne v Maďarsku nakoniec takto súviselo aj z historicky, aj geograficky, jednoducho to bola poľnohospodárska krajina, ale tá sa tiež nevyhla, a možno niekedy práve preto, že to bolo tak v takom zrýchlenom móde, tak aj bolestivejším vlastne následkom urbanizácie, ktoré možno na Slovensku išli pozvolnejšie.
No a potom uprostred je tá veľká maďarská komunita v Československu, respektíve na Slovensku, ktorá je, ako píšete, vystavená vplyvom z obidvoch strán. Tak to je také zaujímavé laboratórium pre vás.
Áno, ale my sme sa do tohto laboratória nepúšťali. Poviem vám aj prečo. Je to špecifická situácia. Špecifická situácia života národnostnej menšiny, ktorú sme nechceli obísť, pretože nám je jasné, že tak ako ste povedali a tak ako sme to aj my napísali, že je to v istom zmysle spojnica, ktorá pôsobí na obe strany, aj na ňu pôsobia obe, teda vlastne otázka štátnej príslušnosti, respektíve zviazanosti etnického, etnokultúrneho charakteru. Teda nebolo našim cieľom sledovať život v podmienkach národnostných menšín špecificky, pretože máme aj iné národnostné menšiny a to by zase bola iná kniha. Ale nás práve zaujímala tá výpoveď o krajine.
Vy ukazujete mnohonásobne taký stret tých, tej role ženy v určitom prostredí v tej starej tradičnej definícii a v tej novej, ktorú prináša nová doba. Tieto strety ukazujete a ukazujete, ako veľmi pragmaticky a múdro dokázali ženy tieto často protichodné role zlaďovať, tak aby to bolo žiteľné. Niekedy vidíme taký veľký kontrast, ako na tej fotke od Šmotláka. Myslíte si, že aj v našej dobe raz bude tak zretelne vidno staršie a novšie vzorce spoločenské role, ktoré je možné jasne rozlíšiť?
No, ťažká otázka takéhoto pohľadu do budúcna, a poviem len svoj názor na základe práve týchto aj doterajších výskumov. Myslím si, že žijeme zas inú dobu. Že tu pôsobí na náš každodenný život množstvo ďalších iných, často aj doteraz nepoznaných vplyvov, s ktorými sa ženy, muži, rodiny, aj partnerstva vyrovnávajú. Takže predpovedať, ako to bude a aké budú, aké budú rozdiely, je možno aj celkom náročné, ani sa do toho nechcem púšťať, ale ako som povedala, nové globalizačné prúdy, ekonomický diktát konzumu v predchádzajúcom období len štartujúci a veľmi pomaly ovplyvňujúci naše životy. Tieto sily ovplyvňujú nielen globálnu ekonomiku, ale aj našu každodennosť. A s ňou sa vyrovnávame. Niekedy trpíme. A zas to, na čo nahliadame ako staršia generácia, je možno pre mladšiu generáciu už, poviem, zakázané slovo v spoločenských vedách, normálne. Takže ten vývoj si nájde svoju cestu. Nebude pravdepodobne neustály. Ukazuje sa v mnohých súvislostiach, ako je nejaký sen neustáleho vývoja neudržateľný. Takže možno nastanú aj časy spomalenia, časy stabilizácie v záujme toho, aby sme prežili.
Marta Botíková, Zita Deáky, Dievčatá ženy na Slovensku a v Maďarsku 1955 až 1989.